Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassirli emri ve şrahli sadri ve hlul uqtada min lisan yafkah qawli. Allahümme allimna me yenfa'una ve enfa'na me allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme beynene hakka hakkan ve rızkuna ittiba'ahu ve beynene batıla batılan ve cübne min. Hər şeydən öncə qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala'dan təqvalı olmağı daima bir-birimizə xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik, nəsiyyət eləməliyik. Və nə qədər tövhid əhli, əhli sünnə, sələflər bir-birlərinə haqqı tövsiyə edərlərsə, nəsiyyət edərlərsə və bu qarşılıqlı olarsa və nəsiyyətlərin qəbul edərlərsə, inşallah ki, xeyir üzərində olarlar. Amma nə qədər ki, bir-birimizə nəsiyyət edib, əlimizi belə eləyib, əşi onu mən bilirəm deyib uzaqlaşacaqsa, hər zaman bəlanın gəlməsi, üzərimizə fitnənin gəlməsindən əmin olmaq olmaz. Yəni, hər zaman bəla gələ bilər. Və həmçində, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'alanın bizə verdiyi nimətləri xatırıb şükür etməyə lazımdır. Həqiqətən də çox zamanlar, yəni çox axır vaxtlar insanlar müəyyən çətinliklərdə, sıxıntılarda sanki elə zənn edirlər ki, artıq Allah subhanahu ta'alanın bizə olan neyməti çəkilib. Amma həqiqi neymət İslam neymətidir, tovhid neymətidir, əqidə neymətidir. Əgər biz bugün, əlhəmdülillah, əminəmansılıqla cümələrə gediriksə, zahiri əməllərimizi, ibadətlərimizi yerinə yetiririksə, əlhəmdülillah, əminəmansılıqla uşağımız, yoldaşımız məktəbə gedib, gəlir, miniklə minib gedir, heç bir fitnə, fəsad yoxdursa, əlhəmdülillah, böyük neymətdir bu qardaşlar. Əminəmansılıq neyməti böyük bir neymətdir. Amma o çətinliklər, sıxıntılar Allah Rasulun sallallahu əleyhi və səlləm dövründə də var idi. Əgər kimsə müraciət eləmək istəsə, Allah Rasulun sirasını oxusun. Yəni, Məkkədə qaldıqları müddətcə, baxın, görün, nə qədər əziyyətlərə məruz qaldılar. Hətta elə vəziyyətə gəldi ki, müşrik ərəblər müqat elədilər, ondan əlaqələri kəsdilər. Əhd elədilər ki, onlara alış-veriş eləməsinlər, heç nə satma, heç nə almasınlar. Yəni, bir, belə deyim də, bir növ müsəlmanları belə çətin bir mühasirəyə qoydular. Və həqiqdən də müsəlmanlar çox əziyyət çəkdilər. Amma heç biri şikayət eləmədi, buna naşükürlük eləmədi. Və sonra da, əlhəmdülillah, müşriklər özləri, dedilər, qohumdular, əqrabadılar, özləri həmən sıxıntını qaldırdılar. Və müsəlmanlar həmçində Mədinə dövründə də bir vaxtlar qiymətlər, dəvənin qiyməti 3-4 artığına qalxmışdı. Hətta Allah Rasuluna gəldə, dedi, ya Rasulullah, bazarlarda qiymətlər qalxıb, gəl qiymət qoy, sabitliyə olsun. Allah Rasulü dedi ki, tərk eləyin, insanlar bir-birlərini ruziləndirsinlər, o qiymətləri sabit elə sözün müqabilində Allah Rasulü dediyi bu idi. Oturukun nəsə, yarısqu ba'duhun ba'da. Tərk eləyin insanları bir-birlərini ruziləndirsinlər. Deməli, qiymətlərin qalxmasında mütləqən nə yoxdur, qardaşlar? Zərər yoxdur. Hətta qiymətlərin qalxması belə nədir? Müəyyən bir insanların əlhəmdülillə ruzilənməsi deməkdir. Sonra Allah Rasulü deyir ki, qiymətləri qoyan kimdir? Allah Subhanahu Taala. Ona görə, qardaşlar, daima nemətləri xatırlamalıyıq, şükür etməliyik. Yəni, ola bilər, əlhəmdülillah, çətinlik olsun, sıxıntı olsun, amma mömin daima Allahın nemətlərin xatırıb şükür etməlidir. Necə Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə buyurdu ki, öz Rəbbinin neməti nə ilə?
Danış.
Xatırla, zikr elə. Və inşallah, qardaşlar, xatırlamaq istədiyimiz mövzu inşallah dəvətlə bağlı olacaq. Ümumiyyətlə, dəvət müsəlmanın həyatında ən mühüm əməllərdən biridir. Ən mühüm əməllərdən biridir. Ona görə ki, bu əməlin mühümlüyü ondan irəli gəlir ki, bu yolu gedən insanlar, yəni bu dəvət yolunu tutub gedən insanlar, onlar İslamiyyətdə mühüm insanlar olublar. Eləcə də bəşəriyyət tarixində Allah subhanahu taalanın elçilər nazirləməsi, elçilər göndərməsi, kitablar nazirləməsi bütün qiyamətə qədər ən mühüm vəzifəni tutanlar kimlər olur? Dəvətçilər. Ona görə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, ən böyük, ən ağır əziyyətləri, ən çətin əziyyətləri kimlər görür?
Peyğəmbər.
Nəbilər və rəsullar. Sonra kimlər?
Onlar oxşayır.
Onların yollarını gedənlər. Onların yollarını gedənlər. Yəni, elementar bir dənə misal çəksək ki, iki dənə götür, ibadət əhlidir. Qardaşdır. İkisi də dini yaşayır. Fərqli-fərqli yaşayır. Biri misal üçün, öz ailəsi üçün yaşayır. Ailəsi hicabda, niqabda, özə əlhəmdülə zahir əməllər yerində. İşə gedir, gəlir, meclisə gedir, gəlir. Ailəsi dində, əlhəmdülə evin içində kiçik bir İslam dövləti qurub özü üçün. Qapıdan içəri girir, sanki özü üçün İslam dövlətinə girir. Amma bu insan kənar heç kimə dəvət aparmır. Yəni, başa düşürüz misal nədəndir? Fərqli-fərqli, iki eyni müsəlmandır, fərqli-fərqli həyat yaşayır. Biri dediyimiz kimi İslamı öz ailəsində qurub. İslam dövlətini öz ailəsində qurub. Evinin həndəvərindən qapısından içəri girir, özünü İslam dövlətində hiss eləyir. Hər şey həm də İslam uyğundur. Amma dəvət onun evinin hasarlarından qıraqda yoxdur. Və insanlar da bunu başını aşağı salıb özü üçün yaşayan sayırlar. Plankəsin adı çəkiləndə maşallah gözəl insandır, gözəl əxlaqıdır. Başını aşağı salıb özü üçün dinini yaşayır. Heç kimlə də işi yoxdur, heç nə deməz eləməz. İnsanlar bu nə sayırlar? Başı aşağı sakit, yaxşı müsəlman. Amma digər müsəlman eyni ilə bunun kimi evinin içində İslam ailəsini qurub. İslam dövlətini qurub. Qapısından içəri girir, əlhəmdülə, kiçik bir İslam evində, İslam ailəsindədir, İslam cəmiyyətindədir, öz ailəsində. Həmçinin də onun İslamiyyətin dəvəti onun hasallarından kənarlardadır. Təhcə evindən kifayət eləmir. İşə gedir, işdə təbliğat aparır. Yolda kimi qarşılaşır, dəvət aparır. Çörək almağa gedir, dəvət aparır. Səfərə çıxır, dəvət aparır. Qapıda yanı qonşun görsə, dəvət aparır. Gecə də, gündüz də. Və harda camat yığışırsa, o insanlar yığışan yerə gedir və onlara dəvəti çatdırır. Hikmətlə, gözəl üslubla. Fərqli-fərqli insanlardır. İndi əziyyətə məruz qalsalar, kim əziyyətə məruz qalacaq? Birinci yoxsa ikinci?
İkinci.
İkinci niyə görə?
Dəvətinə görə.
Dəvətinə görə. Çünki birinci əlhəmdülə haqq yolu tutub, haqq yolla gedir. Amma bir ikincisi isə nəbilərin, rəsulların yolunu tutub gedir. O da nə yoldu?
Dəvət.
Dəvət yoldu. Və bizim də bugün danışacağımız səbəblər mi deyək, şərtlər mi deyək, qaydalar mı deyək? Bax, bu dəvətin səbəb və şərtlərindəndir. Hansı ki, həqiqətən də müasir alimlərdən Qahtani Rəhməllahın bu barədə kitabı var. Təxminən 100-ə yaxın qaydalar yığıb orada. O 100-ün içində həm dəvətçinin şərtləri var, həm dəvətin şərtləri var. Amma bizim gətirəcəyimiz qaydalar 5 dənədir və bu da Şeyx İbn Hüseymin Rəhməllahın 3 üsul kitabında zikr elədikləridir. Həqiqətdə sayı azdır. 5 dənədir cəmi. Amma təfsilata gedəndə, dərinliyə gedəndə və görürsən ki, bütün Qahtani gətirdiyi, Şeyx Qahtani'nin gətirdiyi bütün 100 dənə qaydalar hardadır?
5-şətin.
Bu 5-in içindədir. Elə bil ki, İslamiyyətdə Qavaidül Kubra var. Yəni, 5 böyük qaydalar var. Qalan isə nə qədər fikri qaydalar var? 100-dən çox fikri qaydalar var. O 100-dən çox fikri qaydalar hamısı Qavaidül Kubranın içindədir. 5 dənə böyük qaydanın içindədir. Onlar şaxələnir, böyle. Elə bir ki, belə deyək də, biz bugün misal üçün danışsaq əxlaqdan. Əxlaq İslamın rukunudur.
Xeyr.
Əxlaq imanın rukunudur.
Xeyr.
Yox. Biz bugün danışsaq valideyni sevməkdən, itaat eləməkdən. İslamın rukunlarındandır.
Xeyr.
İmanın rukunlarındandır. Yox. Bunun kimi yüzlərlə bu cür əməllər var. Zövcəyə, zövcənə münasibət, uşaqlarla münasibət, sevmək, qayğı və s. hüsnü, müəşərə. Bunlar hamısı İslamın rukununun içində var. Yani beş şerhten biridir.
Hayır, hayır.
Yok. İmanın altı rukundan biridir.
Hayır.
Yok. Ama aslında dediklerimiz ve bunun için yüzlerle bu tür vacibleri misal getirmek olar ki, onlar dolayısıyla onların beş rukun ve altı iman rukun içindedir. Bütün bunlar hamısı bəli İslamın içindedir. Sadece onları təfsilat eləyəndə, şaxələndirəndə görürsən orada neler çıxır? Bəndlər çıxır. Amma Allah Subhanahu taalanın bu ümmətə olan rəhmətidir ki, bütün rukunu 5 dənə rukun edib cəmi. Əgər bunlar olsaydı 100 dənə, imanın rukunu olsaydı 300 dənə, onda kimə desəydin İslamı qəbul elə, 100 dənə şərti aram-aram səndən istəyə qalaq gedir. 300 dənə imanın rukunu səndin aram-aram sayanda nə qədər vaxt gedəcək? İndi gəl onu sən təfsilat ona başa salası olsan, gör neçə sütqə sən ancaq ona İslamdan danışmalısın. Ona görə Allah subhanahu taala hikmətidir və rəhmətidir ki, bizə qısa və konkret. Bütün təfsilatlarla da əlhəmdülillah hamısı bu rukunların içindədir. Və eyni zamanda bu xatırladacağımız o 5 dənə şərtlər, bunlar həmçinin də özü özlüyündə 3 qismə bölünür. Birinci qismi dəvətdən əvvəl olan şərtlərdir. İkinci qism dəvət əsnasında olan şərtlərdir. Və üçüncü qism isə dəvətdən sonraki. İnşallah indi dərs qutarından sonra sual kimi sorsam görüm kim onları düz bölə bildi. Ki hansı əvvəldir, hansı ortada, hansı axırda. Görək inşallah kim fikri güclü olacaq Allahın izniylə. Deməli, birinci şərt, qardaşlar, dəvət olmalıdır ixlasla və Allah üçün. Ən yəkuna xalisən lillə və ilallah. Xalis Allah üçün olmalıdır və kim olmalıdır?
Allah
üçün olmalıdır. Ola bilər bugün bir kimsə dəvəti xalis Allah üçün eləsin. Yəni, ixlaslı olsun. Ancaq Allaha çağırmasın. Kimə çağırsın? Şeyxinə, xocasına, müridinə, müştəhidinə və yaxud və s. Deyə bilər ki, vallahi billahi mən dəvətimdə ixlaslıyam. Amma ixlaslı olsa da o Allah üçün çağırmalı. Amma dəvətə hara çağırmalıdır? Allah üçün çağırmalıdır. Hər hansısa bir topluma deyil, fərdə deyil, kimsəyə deyil. Və o insanlar əgər dəvətçi adı ilə danışırlarsa və danışıqlarında fərdlərə yönəldirlərsə, əmin olun, yəqin olun ki, o insanda Allah üçün dəvət deyil. O insanın dəvəti ixlasla olsa da, amma Allah üçün deyil, Allahın yoluna deyil. Buna da dəlil Allah Subhanahu Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Qul hadihi sabila adu ila Allah." Deyir, bu mənim yolumdur, hara çağıram?
Allah.
Allaha. Və ixlas da ki, məlum məsələdir ki, hər bir əməllərdə nədir? İbadət qismində olan əməllərdə şərtdir. Hətta İmam Şafii rəhməhullah deyir ki, ixlas 70-dən yuxarı fiqi babların başında dayanır. Bəzi alimlər deyir ki, orada İmam Şafii qismən deyirdi. Amma bütün ibadətlərdə, bütün əməllərdə başda nə dayanır? İxlas. Orada 70 və ya 80-i ayırmaq olmaz. Bütün nə ki ibadətlər var, hamısının birinci şərti nədir? İxlas. Və dəvət də, qardaşlar, ən mühüm əməllərdən biridir. Ən mühüm əməllərdən biri də dəvətdir. Yəni, insan dəvəti Allah üçün eləməlidir. Yəni, bilməlidir ki, bunu dəvətçi olmaqla o insanlarda nə isə ummalı deyil. Yəni, mənə ehtiram eləsinlər, yaxşı yerdə otuzdursunlar, yeməyin yaxşı yerindən versinlər, filan olsun, filan belə olmalı deyil. O dəvətini, əgər dəvət əhlidsə, Allah üçün eləməlidir və Allaha eləməlidir. Əgər dəvətçi adında olan insanlar öz dəvətlərində baxsınlar, bir özləri də hərdən qulaq assın. Mən hərdən bəzi tələbələrimiz var, əlhəmdülillə, müəyyən dərslər olur, paylaşılanda əlhəmdülillə, mən də dinləyirəm. Həqiqətən də çox özümü xoşum gəlir. Həm təsirli olur, həm müəyyən faydalar olur ki, unudursan, dəllər unudursan, xatırlayırsan. Amma hərdən oturub fikirləşən deyirəm ki, ya Rəbbi, kəş ki bu insanlara bütünlüklə bu tələbələr, dəvətçilər dediklərimizi heç olmasa bir yarı faizini özümüz əməl edə bilərdik. Bəlkə də ən xoşbəxt insan olardıq. Bəlkə də artıq özümüzə deyərdik ki, bunları elədiyə əlhəmdülillah, biz artıq cənnət əhli olarıq. Amma çox təəssüf olsun ki, bəzilərimiz, dediklərimiz ancaq ağzımızdan çıxır. Dilimizdən, dişimizdən, dodağımızdan tələfiz olunur, amma qəlbimiz ona hələ oturuşmuyub. Qəlbən onu hiss eləmirik. Həmən əməli yerinə yetirməkdə özümüz sanki qəribsəliyirik, özümüzə yad görürük. Deyirik ki, yox, qoy mən bunu deyim, kimsə zaman mənim üçün ola bilər, hələ deyil. Hələ mən buna hazır dönmək və s. Və dəvət dediyimiz kimi qardaşlar olmalıdır, xalis Allah üçün. Və Şeyx Hüseyin Rahmanov qeyd edir ki, bu ixlaslı dəvətçinin ixlasını bilmək istəyirsənsə, bax, onun yerində başqa bir dəvətçi gələndə, tam ki, bir kimsə bu ərazidə dəvətçidir. İnsanlar yalnız bunu dəvətçi kimi tanıyırlar. Və buna müraciət edirlər, bundan sual soruşurlar, bunu məclislərdə, hündür yerdə əyləşdirirlər və yaxud və s. Şeyh Hüseyin Rahman deyir ki, onun dəvətin ixlaslı olmasına əlaməti odur ki, ora başqa bir dəvətçi gələndə o hüzün keçirməli deyil. Hüzün keçirməli deyil. Yəni, təəssüflənməli ki, ayda, filan kəssə gəldi, mənim halım necə olacaq? Camat mənim yanıma gəlməyəcək, eləməyəcək. Şeyh Hüseyin Rahman deyir ki, bu kimdə varsa, əmin olsun ki, o Allah sünnədən dəvətçi deyil. Yəni, mən bir misalı çəkimdi, bu fitnələr düşməmişdən qabaq. Mədnə tələbləri biz hər ay bir yerdə yığışanda həmişə sözü Mədnədən təzə gələn qardaşa verilirdi. Yəni, biz buna şahidik. Yəni, yəqin ki, qardaşlardan kimsə qulaq atsa əmin olacaq. Yadına düşəcək o həmən xatirələr. Məclisdə oturanda ən bir söz təzə gələnə verilirdi ki, bu şeyxlərin yanından təzə gəlib, hələ elm tam bundadır, unutqanlığı hələ çox yoxdur, daiman müraciət içindədir. Çünki imtihanlar, şeyxlərin dərsləri, insan daimən elmlə mütəmadə olur. Amma oradan aralanıb gələndə müəyyən vaxtda görsən ki, özündə geriləmə gedir. Bəzi ayətləri artıq unudursan, tam yadında qalmır. Bəzi məsələlərdə dəlillər demək olar ki, ancaq tərcümə formasında yadında qalır. Nasrın özü ərəb dində olan hədis ayı yadında qalmır. Həmçində günahların içində burada demək olar ki, qəlbin qaralır, üzün gözün qaralır. Və biz məclislərdə əmin sözü uşaqlara verilirdi ki, bundan hələ Mədnənin ətrin iyi gəlir, bundan hələ Mədnə şeyxlərinin iyi gəlir. Ancaq bu gün tam əksidir. Tələbə hələ oxuyub gəlməmiş, artıq burada onun qaralma kampaniyası gedib qutarıb. Ona xətim eləyiblər. Xitam verilib onun tələbəliyinə. Təhqirlərlə, alçacı sözlərlə, rüsvayçılığına. Hansı ki, vallahi bizim orada oxuyan qardaşlar var ki, onlar elə bir mərhələyə çatıblar ki, Allah şahidi ki, onlar bacararlar ki, bura gəlsinlər və bizim kimi, Ömər kimi tələblər yıxsın, onlara dərs keçsin. Mən həmişə arzuluydum ki, qoy Veysal gel, Emin gel, Fərman gel, qutarıb gəlsinlər, qoy biz oturaq onlarla biraz dərs keçsinlər bizə. Çünki 6 il oxumaq hara, 16-17 il oxumaq hara. 3 dəfə ondan çoxdur. Amma bugün, qardaşlar, bu əməllər onu göstərir ki, artıq dəvətdə ixlas nə olub? İxlası dəfin eləyiblər. İxlası bastırıblar, üstünə bir dənə başdaşı qoyublar. İxlas dəvətdə demək olar ki, artıq itib, yoxdur. Halbuki dediyimiz kimi, artıq tələbə qutarıb gəlməmişdən, artıq onu ləkələyiblər, qaralayıblar və artıq onun bir dəvətçi kimi bütün insanların gözünün qarşısında artıq, belə deyək, gözdən salıblar. Və həmçində dəvətçi heç vaxtı camatın parçalanmasına sevinməli deyil. Camatın bir-birindən soyuqlaşmasına sevinməli deyil. Çünki bir Allah bilir ki, İxlasla dəvət eləyən dəvətçilər Hər hansısa bir cahil insanı hidayətə gəlmənə səbəb olanda nə qədər sevdirlər? Kim bunu müşahidə edib? Bunu yalnız dəvətçilər müşahidə edə bilər. Aylarla, hətta bəzən illərlə belə dəvət ediblər. O insan hidayətə gələndə həmən onu dəvət edən insanın sevincin həddi-hüdudu olur. Yox, sevindi ki, əlhəmdülillah, illərlə əziyyət çəkmişim, şükür Allah təala ona hidayət verdi. Ola bilər qohumu deyil heç. Ola bilər qıraq bir insandır. Amma onun hidayətə gəlməsi üçün hətta sərvətindən bir çoxunu belə ona sərf eləməyə hazırdır. Yəni bu Allah üçün olan dəvətçilər, bax dəvəti bu cür əziyyət çəkib, bu cür sevinirlər. Amma bir insan əgər cəmatın parçalanmasına, bir-birinlə, belə deyim, pis olmasına, əlaqələrin kəsilməsinə, ondan sonra bir-birinə arxa çevrilməklərinə, bu belə də olmalıdır, bu olmalı idi, biz gec ayrılmışıq və s. deyib, bu cür kəlmələr işləyirsə, vallahi billəh tallahi, onun bu əməlində ixlasdan bir əsər alamət yoxdur. Hətta özünü Allah basın ki, mən bunu Allah üçün eləyirəm. Çünki Allah üçün heç vaxt insanlar parçalanmaz. Allah üçün deyib insanların parçalanmağına yol vermək olmaz. Allah üçün sən azmış zənn etdiyin qardaşının qapısında gedib saatlarla dayana bilərsən ki, onu nə edəsən? Dəvət eləyəsən. Nəinki öz şəxsi məsələndən ötürü bir neçə insanları yığdın, qərar verdi, qutarı getir, qalan şey qalsın. Görürsən ki, insan bir qardaşın dəvəti üçün heç bir araya yığıncağa üstünlüyü vermir. Ehtiyac yoxdur və s. Amma özlərinin bir şəxsi problem olan kimi, dünyavi bir problem olan kimi, görürsən, dərhal ekstrenli yığıncaq təyin oluna bilər. Ki, o mənə deyilən içsin, qaldırılsın və s. Amma bir qardaşın azmasın deyə, hansı ki, sən onu azmış etiqad edirsən, məsləhət görülür, yığışağın, danışağın, ehtiyac yoxdur və s. Sanki hamı sevinir. O cür insanlar görürsən ki, sevinir ki, əlhəmdülillə filan kəsində halı bəyan oldu. Əlhəmdülillə filan kəsində artıq meçidən uzaqlaşdı. Yəni, eyni bunların müəyyən əməllər var ki, qardaşlar, sanki elə təkvirçilərdə olan hallar və vəsiflər idi. Mən bir təkvirçinin 2006-cı ildə üzbəyüz onun qulağımla, üzbəyüz oturdu və qulağımla onun ağzından çıxan sözü eşitdim ki, deyir, əlhəmdülillə ki, filan-filan qardaşlarımız artıq meçidə getməyə uzaqlaşdılar. Dedim, qardaş, meçiddən getməyə, uzaqlaşmağa şeytandan başqa kim sevinər ki? Yalnız şeytan sevinə bilər, iblis sevinə bilər ki, qardaşlar meçiddən uzaqlaşsın. Elə də elə deyil, qardaşlar. Meçidlər Allahın evidir, qardaşlar. Heç bir halda meçiddən uzaqlaşmaqdan ötürü sevinmək lazım deyil. Və yaxud da ki, filan qardaş da ağzı deyib, əqiq eləmək, qurban kəsməyə ehtiyac yoxdur. Toy mərasim filan yığıncaq et, əksinə sən günlərlə hüzün keçirməlisən. Günlərlə göz yaşı tökməlisən ki, mən cəhalətin içində idim. Mən filan-filan əməllərin içində idim. Filan qardaşın dəvətin sayəsində mən o batalıqdan çıxdım. Tovhid öyrəndim, əqidə öyrəndim. Düz yola gəldim, sələf mənhəcini öyrəndim. İndi o qardaş haqqında azmış deyirlər. Necə mən sevinə bilərəm? Bax, ixlaslı insan bunu deməlidir. İllərlə sənin arxanca gedir, nəsihət edir, dəvət eləyir. Başa salır, yönəldir, gecə gündüz bilmir. İşi, gücü, ailəsindən xəbəri yox. Xəbəri var, amma həvalə edir kiməsə. Dəvət yolunu tutub deyənə, o uşağının da xəstələməyin, məktəbin də yoldaşına, anasına, atasına həvalə eləyir. Bu dəvətin dalınca gedir. İnsanların toparlaşdığı yerlərə gedir ki, onlara 10 dəqiqə, 15 dəqiqə nəsət eləsin, muayizə eləsin. Çünki bugünkü günlərdə bizim imanımız yalnız muayizələrdə qalxır. Çünki muayizələrdən, dəstələrdən çıxan kimi artıq dünya, asilik, hətta küçələrdə baxmasaq da belə hamının evin içində internet, televizor və s. kifayət qədər də istəsən, hər bir şey də var. Və qardaş, bu yol tutub, bu yolun dalınca gedirsə və sən necə onun azmış xəbərini eşidib gülürsən, sevinirsən, təhqirlər eləyirsən, söyüşlər söyürsən, əxlaqsız davranışlar eləyirsən. Ona görə Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, həmən dəvətçinin ixlası olub olmamasını həmən məntəqəyə gələn dəvətçinin xəbərindən bilinər. Əgər o hüzün keçirərsə, köksünü ötürərsə, sıxıntı keçirərsə, bil ki, o dəvətdə Allah üçün deyil. Çünki Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, dəvətdə mühüm olan nədir, qardaşlar?
İxlas.
Xəlqin hidayəti. Dəvət eləməyində səbəb nədir?
Hidayət.
İnsanları hidayətə çatdırmaq. Bunun fərqi varmı ki, əlinin ya da vəlinin əlinə hidayət oldu? Əsas nədir?
Hidayət.
Hidayətə gəlsin. Çünki sən ən azından dəvət edib kiminsə hidayətə səbəb olmasan da belə, ən azı niyyət və görə səbəb qazanırsan, qazanmırsan.
Qazanırsan.
Kim nə deyilsin, sən qazanırsan. Amma bir dəvətçi gəlir sənin məntəqəvə, yervə, sən sıxıntı keçirsən, həyəcan keçirsən, ona qarşı şəlləmə kampaniyaları, insanları ondan uzaqlaşdırmaq üçün min cür sözlər, söhbətlər, iftiralar, ortada dünya malı da ola bilər, mənfəət də ola bilər və s. Bu, qardaşlar, birinci şərtdir ki, dəvət olmalıdır. Ən yəkuna xalisən lilləh və ilallah. Allah üçün və kimə?
Allah
subhanahu wa ta'alaya. İkinci şərt, qardaşlar, dəvətdə olan şərt elmin olmasıdır. Qul hədi səbil ədu ilallahi aləl basirə. Basirə də burada elm üzərində deməkdir. Yəni, qardaşlar, dəvət elm üzərində olmalıdır. Və bu kəlmə kimləri isə dəvətdən soyutmalı deyil ki, mən Mədnəni qutarmamışam, mən filan yeri qutarmamışam, mən dəvətçi deyiləm. Yox. Burada deyilən dəvət, dəvətdə zikr olan elm sözü, elm məsələsi bu nisbidir. Bu nisbidir. Yəni, qarşıma çıxan insanla hansı məsələni dəvət edəcəksənsə, o məsələni bilməlisən. Misal üçün, sən özün tovhidi bilmədiyin halda kiməsə tovhidi başa sala bilərsən? Yox. Müəyyən hallarda qardaşlar sual verir ki, mən cahillə tovhiddən başlamaq üçün nədən başlamalıyam? Elə tovhiddən başlamaq üçün tovhiddən başlamaq lazımdır. Çünki tovhid Allah subhanahu taalanın ən birinci məxluqata əmr elədiyidir və əmrlərin içərində nə idi? Ən hasandıdır. Çünki namaz qılmaq üçün, namaz qılmaq üçün dəstəmaz almaq lazımdır. Təmizlənmək lazımdır. Və ona vaxt ayırmaq, yer ayırmaq lazımdır. Və zəkat vermək üçün işləmək lazımdır. Məbləği toplamaq lazımdır. Üstündən bir ilin keçməyini gözləmək lazımdır. Oruç tutmaq üçün günəş çıxandan batana qədər yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən nəfsini qorumalısan. Həcc eləmək üçün işləməlisən, qazanmalısan, 5-6 min pul toplayıb ödəməlisən və həccə getməlisən. Amma insan tovhid əmrini yerinə yetirmək üçün bu cür məşəqqələrə ehtiyac yoxdur. Sadəcə insan qəlbində Allahdan başqa olan bütün məbudları neynəməlidir? Uzaqlaşdırmalıdır. Və qəlbində ibadət etiqadında məsələsi olan bütün məsələləri Allah subhanahu taala həvalə eləməlidir, yönətməlidir. Bax, budur, ixlas budur. Ən birinci əmirdir və həmçində Allah subhanahu taalanın ən asan əmridir. Və insan əgər qarşındakı insana tovhiddən başa salmaq, dəvət eləmək istəyirsə, insan özü tovhidi bilməlidir. Əgər insan özü tovhidi bilmədiyi halda, uluhiyyəni bilmədiyi halda, uluhiyyəni başa sala bilməyəcək. Rububiyyəni bilmədiyi halda, başa sala bilməyəcək. Əsma və sifəti bilmədiyi halda, başa sala bilməyəcək. Bəzi qardaşlar var İslam'a təzə gələndə qıratın belinə minirlər. Harda Rafizi gördü, başlayır danışmağa. Rafizi bir iki dənə şübhə tullayır. Bunun bütün təkərləri boşalır. Və başlayır qardaşlardan bu sualın cavabını axtarmağa. Nə vaxtdan sonra tapandan sonra Rafizi deyir, təzə minir qıratın belinə. Sonra Rafizi başqa bir şübhə atır, yenə təkərlər boşalır. Və sonra axırda bir müddət sonra başa düşür ki, o bunun əhli deyil. O hələ özü öyrənməlidir. Çünki qardaşlar, dünyada ümumiyyətlə İslam universitetləri çoxdur. Mədnədə var, Məkkədə var, Riyaddə var, Taifdə var, hələ bu Saudiyanın özündə. İordaniyada var, Sudanda var, Liviyada var, Livanda var, elə İranın özündə var, öz Rafizi universitetlər var. Yəni, bütün Misrin özündə var bir Əzhar və qeyriləri. Bütün İslam universitetlərində, qardaşlar, belə bir qayda var. Yəni, üç mərhələdir. Yəni, bakalavr var, magistratura var, sonra doktora məsələsi var. Yəni, bütün universitetlər, deməli, universiteti qutaran məzun müəyyən dərəcə ilə və yaxud da müəyyən imtihan yolu ilə magistraturaya girir və orada müəyyən İslam elmi kitablarını araşdırır və təhqiq eləyir, araşdırır, onu müdafiə eləyir 4 ildən sonra, sonra imtihan verir təzən doktorantur, orada tam başqa bir mövzu götürür, kitab toplayır və s. Yəni, bu artıq o deməkdir ki, bu insan gələcək müstəqil formada kitab yaza bilər. Yəni, o deməkdir, o səlahiyyət verilir ona. Yalnız İranda olan İslam universitetlərindən başqa. Çünki İranda olan İslam universitetlərində bakalavr mərhələsini qutarandan sonra onların magistratura işləri, doktora işləri, əhlüsünən kitabların içində özlərinin ağlına uyğun gəmin hədisləri ziddiyyədə hədis kimi axtarı tapıb çıxartmaqdır. Onların işləri budur. Yəni, bakalavr qutarandan sonra onları orada əhlüsünən, misal üçün Buxarını birinə verirlər, burdan 100 dənə hədis tapacaqsan ki, ziddiyyatlıdır. Flankəs Buxariya, flankəs Müslümə, flankəs Abu Davud və s. Və bu yaxınlarda qardaşın birinə bir rafizlə söhbət edib, Buxaridən 5-6 dənə hədis verib buna, ki, deyir, bunlar ziddiyyatlıdır. Qardaş, Ömər qardaş buna cavabı WhatsApp-a yazıb, deyir, mən cavab verirəm. Dedi, niyə? Dedi, mən gedir o rafizə edinən ki, bu 6 dənə ziddiyyatını qoysun qara, qalan 7 min hədisi qəbul etsin, problem yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Demir 6-sı ziddiyyatlıdır, qoysun qara, 7 min hədisi onu əməl etsin. Qutar deyətdir. Yoxsa, niyə görə qardaş? Çünki onların magistratı, doktor işləri budur. Əhlüsünlə kitabların içindən ziddiyyatı hədislər. Bax, sizin filan kitabda filan məsələ, bax, bu da dəlil, Buxar, üçüncü zil. Yəni, bilinir ki, bu araşdırılıb çıxarılıb. Kimsə bunu fərdiş, onu kompüter çıxartmayıb. Onu özü oxuyub, doktora işi kimi aralayıb, qoyub qırağa. Eləcə də qardaşlar, yəni, əgər kimsə bu dəvət yolunu tutub gedirsə, o hökmən müəyyən elmə sahib olmalıdır. Və həmsində bilməlidir ki, qardaşlar, dəvətdə hər bir insanın müəyyən məhdud çərçivəsi var. Yəni, bugün Azərbaycan kimi dövlətlərdə hidayətə gələn hər bir insan avtomatik olaraq kim sayılır? Dəvətçi. Dəvətçi. Niyə görə? Çünki bugün hidayətə gəldi, namaza gəldisə, avtomatik olaraq sabahdan özünün cahil məhəllə uşaqları tərəfindən nə olacaq? İzləniləcək. Onun danışığı sözə fikir veriləcək. Attığa attıma, geyiminə, keçiminə, əxlaqına, ailəsinə. Əgər bu insan özün ailəsində ər yoldaşı, filan, hicab, belə şey yoxdursa, o hay otursun qonşulara hicabdan danışsın. Bir faydası olacaq ona. Deyəcəklər, belə yaxşı edir, birinci öz yoldaşının hicabını bağlatdır. Və yaxud düzdür, bu əslində etiraz, düzgün etiraz deyil. Ola bilər, qardaş başa salır, Allah hidayət vermir. Və hidayət vermir deyəni o demək deyil ki, onu tərk eləməlidir ki, nə vaxt mənim yoldaşım hicab bağlayan sonra mən gedirəm dəvətə, bu da düzgün deyil. Yəni, hidayət Allahın əlindədir. Sadəcə, dediyimizin misalı niyə çəkdik? İnsan namaza, hidayətə gələndən sonra avtomatik sabah üçün nə olacaq?
Dəvət.
Dəvət, çünki izlənəcək. Onun cahil məhəllə uşaqları izləyəcəklər. Aparacaqlar həmənki kimi pivə içməyə, futbola baxmağa, nə bilim, futbolu nə yazırlar? Koeffisient yazmağa.
Topaz.
Saytında nə idi? Topaz. Topaz yazmağa ora bura. Əgər qardaş həmin əmələri oğlu kimi saxlayıbsa, deyək ki, namazın eşiyirsən, biz nə fərqim var ki? Yəni, bu avtomatik dəvətçi deməkdir. Ona görə, amma hər bir insan bilməlidir ki, hər bir insan dəvətçi olduğu üçün də hər bir insanın da özünün dəvətdə müəyyən çərçivəsi var. O çərçivə aşılmalı deyil. Bugünkü də Azərbaycanda olan bütün tələbələr şeyx, müştəhid səviyyəsində deyil. Hamısı yalnız universitetdə bir mərhələni bitirib, yəni qovulanlar istisna, oxumayanlar istisna, bir mərhələmdir. Orada 2 ilə də qutara bilən ola bilər. Yəni 2 yarım ilə də, 3 ilə də, 4 ilə də, 4 yarım ilə də. Yəni əlmim hamısı bir mərhələni bitirib və hamısı dəvətçi statusundadır. Amma burada bəziləri var ki, artıq özün dəvətçi statusunda deyil, artıq müştəhid statusunda özünü təqdim eləyir. Mən dedim, mən elədim, dəlil elə mən özüm, mən bəs eləmirəm, filan besməkan, onu belə eləyin, bunu belə eləyin, onu belə eləyin. Yəni, bu hakimə, qaziyə, müştəhidə aid olan məsələlərdir. Bu fərdə aid olan məsələ deyil. Yəni, bizim kimi dəvətçi statusunda olanlara aid deyil. Misal da çəkim, Şeyx Süleyman Ruhelin dərsində oturmuşum bir dəfə. Orada deməli, Fransadan qardaşlar da dərsdə oturmuşdular. Dedi, Şeyx, dedi, biz dedi, Parisin yaxınlığında bir şəhər var, oradandılar. 40-50 kilometr. Dedi, orada biz dedi 11 dənə müsəlmanıq. Yəni əsli xristianlar hidayətə gəliblər. Onlardan deyir 6 nəfər təbliğ cəmaatıdır, 5-i isə bu sələfilərdir. Dedi, biz onlara bir neçə dəfə dəvət eləmişik və onlar gəlməyiblər. Bu sələfə mənhecinə gəlməyiblər. Biz onları hicr edə bilərikmi? Şeyx cavabında nə idi, qardaşlar, bilirsiniz? Vallahi şeyx dedi ki, siz özünüz o kafirlərin içində artıq məhcur formadasınız. Onsu da siz hidayətə gələndən kafirlər sizi neyiniblər? Onsu həcr eləyiblər. Siz artıq hicr olunmuşsunuz camatdan. 11 dənə. Çünki kafir üçün bu təbliğatçıdır, bu sələfidir, fərqi yoxdur. Hər ikisi kimdir? Hər ikisi müsəlmandır. Və hər ikisi onlar üçün teröristdir, banditdir və yaxud və s. Şeyx dedi ki, siz onun orada hicr olmuşsunuz camatdan, məhcur olmuşsunuz və siz ondan əlaqəni kəsməyin. Daima nəyiniyin? Nəsiyyət eləyin. Əlaqəni kəsməyin, daima nəsiyyət eləyin. Və bugünkü gündə bəzi müştəhid statusunda olan dırnaqarası dəvətçilər artıq əlaqəni kəsin, salam vermin və s. Elə bil ki, əlhəmdülə bütün cəmiyyət hamısı ibadət əhlidir, iman əhlidir, qiblə əhlidir, meçid əhlidir. Yəni, bundan əlaqəni kəs, ya bunu ilə kəsdi. Bu, məhlə uşağında elə rayon var ki, 5-6 dənə sələf qardaşdır. Bölünüb iki yeri, 3-1-i, 3-1-i. Yaxşı, əlaqəni kəsdilər. Bunlar o boşluğu nə ilə doldurmalılar? Cahillərlə. O boş boşluqlarını, ortadan boşluğu cahillərlə doldurmalılar. Yəni, boş vaxtını cahillərlə keçirməlidirlər. O cahilin məclisində söyüş söyən və yaxud və s. qulaq asmalıdır, qalmalı. Niyə görə? Çünki o biri tövhid əhli ilə danışmalı deyil. Əlaqəni kəsməlidir. Niyə görə ki, adilə hizbisi demədiyinə görə? Bəlkə də sorsan, heç bir hizbinin tərifini bilmir. Bu məsələyə görə tərk olunsun, əlaqəni kəs, əlaqəni kəsdi. Boş vaxtı nə eləyəcək? Cahilə oturduracaq. Cahil onu dəvət eləyəcək, təbliğat aparacaq. Nəticə nə yaranacaq? Görəcək, həmən insan özü tədricən iman enir. Çünki mömin bir-birlə oturub bir məclisdə Allahı zikr edən iman qalxır. Mömin damını məclisində oturub futbola baxıb koeffisient yazandan iman qaldıra bilməz. Sayxanda oturub kart çıxanlar, duraka poker oynayanlar iman qaldıra bilməz. Boş vaxtlarını işanı qılıb damına stoluna oturub gecə 2-3-ə kimi qiyam ulu əvəzinə damına vurmaqla, oynamaqla iman qaldıra bilməzlər. Və nəticə etibarilə görəcəksən ki, tamamilə qol qanadı qurumuş, sınmış bir ağaca bənziyir. Yalnız kökündə nəsə qalıbsa və yaxud da qalmayıbsa. Onun üçün qardaşlar, dəvətdə elm deyiləndə, elm burada nisbidir. Yəni mütləqən dəvətçi olmaq üçün Mədnəni, nə bilim, filan universiteti qurtarmaya ehtiyac yoxdur. Hər bir insan dəvətçi sadəcə hər bir insan dəvətdə öz çərçivəsini bilməlidir. Məhdudiyyətini bilməlidir. Yəni hətta şeytan ona gözəl göstərə bilər. Sən məhləndə bir neçə nəfərə dəvət eləmişsən, artıq onlar səni öndər kimi görür. Çünki qıraq tələbələr tanımırlar və səni dəvətçi kimi tanıyır və sənə gəlir bu sual cavab versən, bu sual cavab versən, bilirsən axı o bəzi məsələləri. İndi müəyyən bir hal vaxtda, müəyyən bir sual soruşur, sən onu bilmirsən. Amma şeytan sən deyir ki, filan kəs, sən bilmirəm desən, sənin bütün reytingin öləcək. Gözdən düşəcəksən. Vay sən halva, sən hörmət eləməyəcəklər. Deyəcəklər, bu da bizim kimi cahilin bir. Neynə, heç nə, dinən ki, məsələdə iki dənə rəy var. Eləsən dolar, eləməsən dolar. Qutardı getdi. Bu da cahildən fətva verdi. O da eləsən dolar, eləməsən dolar, deyə bir qoy eləyəmək işin olmaz. Bir də baxsan, yadır filan kəs, bütün məhzuratları, qadanları aşıb hamısını. Niyə görə? Filan dəvətçi. Amma o insan dəvət elədi, əlhəmdülillah, hidayət oldu. Neynəmək lazımdır? Artıq özündən yuxarı mərhələ yönəltməlidir. Necə bugün bəzi bizim qardaşlar var ki, müəyyən suallar cavabını bilmirik. Çünki müasir məsələdir, ona iştihad lazımdır, dəlillər toplanmalıdır, araşdırmalıdır. Biz onun iqtidarında deyilik. Deyilik qardaşlar, mən nə də uşaqlardan birinə soruşum. Bilirsə desinlər, bilmirlərsə şeyxlərin birinə soruşsunlar. Yəni dəfələr olub qardaşlar, sual soruşublar, yönətmiş emrin üstünə, fərmanın üstünə, vesanın üstünə ki, bilirlərsə qoy desinlər. Çünki onlar artıq onun əhlidirlər. Bilmirlərsə yenə şeyxlərdən araşıb desinlər. Yəni bilməyib kiməsə yönəltmək qardaşlar, o insanın dərəcəsini salmır. Əslində nə edir? Ucaldır, qaldırır. Bilməyib danışmaq bax insanın dərəcəsini salır. Bu qardaşlar ikinci şərt idi. Üçüncü şərt deməli birinci şərt hansı oldu qardaşlar?
İxlas və Allah.
İxlasın Allah üçün. İkinci
elm
olmalı. Üçüncü şərt qardaşlar mə'rifətü həlül mədu. Dəvət olunanın halını bilmək. Yəni sən qardaşlar baxın ixlaslısan, Allah üçün dəvət eləməksən və Allaha dəvət eləmək istəyirsən və o dəvət elədiyin mövzuda əlhəmdülillah elmə sahibsən. Elmin var. Üçüncü şərt hansı gəldi? Dəvət olunan halını bilmək. Buna da dəlil Şeyx Şəmi Rəhməllah dəlil gətirir ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Muaz bin Cəbəli hara göndərdi?
Yəmənə.
Və dedi ki, innəkə təəti qovmən əhləl kitab. Sən dedi, kitab əhlə neyəcəksən? Yanına gedəcəksən. Alimə deyir ki, bu ona dəlalətdir ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm ilk öncə göndərdiyi insanların halına neynədi?
Xəbər
verdi. Yəni, sən gedirsən, onlar kitab əhlidir. Yəni, kitab əhli o deməkdir ki, ya İncil əhlidirlər, ya da nə əhlidirlər?
Tövrat
əhlidirlər. Yəni, bütpərəst deyirlər. Oda, aya, günəşə, ağaca, şama, itə, qurda, inəyə, qoyuna ibadət eləyənlər deyirlər. Deməli, kitab əhlinə gedib dəvət eləyən insan, hökmən kitab əhli haqqında barələrində olan ayətləri və hədisləri bilməlidir. Çünki ilk öncə ona Musadan, İsa aleyhissalamdan sual verəcəklər. Məryəm aleyhissalamdan sual verəcəklər. Sual verəcək, necə oldu İsa aleyhissalam atasız xəlq olundu? Necə oldu Məryəm ərsiz uşağı qaldı və yaxud və s. Necə oldu Musa lövhəni Allahın verdiyi yazın yerə tulladı, sındırdı? Nə üçün, necə oldu əsanı vurdu yerə və yaxud və s. Aydın qardaşlar. Yəni, Muaz bin Cəbəldə radiyallahu anhu qardaşlar, Allah Rəsulü buyurub ki, o bu ümmətin nə idi? Alimidir. Hətta Allah Rəsulü buyurub ki, Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu qiyamət günü İslam ümmətinin alimlərindən harada dayanacaq? Bir addım qabaqda. Yəni, o cür elmə sahib olandır. Çünki bəzi təbliğ cəmaatı var ki, bu hədisləri, dəvət hədislərini dəlil götürüb, evlərindən 40 gün, 25 gün, 3 gün çıxmağı dəlil sayırlar. Və dəlil də Muaz bin Cəbəlin, Əli radiyalarının qıssalarını gətirirlər. Amma hər ikisi onlar böyük bir alimlər idilər. Yəni, dəvətə gedənlər təbliğ cəmaat kimi cahil toplumlardan deyirlər. Yəni, bu nə deməkdir, qardaşlar? ki dəvət etdiyin adamın dəvət etdiyin adamın halını bilmək nə deməkdir? Yəni ola bilər qardaşlar, filan insanı baxırsan ki, gözəl əxlaqı var, baş aşağıdır. Dəvət eləmək istəyirsən. Sən dəvət etməmişsən, öncə onun haqqında məlumat toplamalısın. Nə barədə məlumat? Qonşularından, onu tanıyandan, oxuyanlar, onunla kim oxuyub və s. Bəlkə o iman əhlidir. Bəlkə o sən bildiyindən 5 qat artığını bilir. Nə olsun zahirən görsənmir. Elə də elə deyil. Bəlkə artıq imandadır. Bəlkə ibadətdədir, itaətdədir artıq. Çünki alimlər deyir ki, ümumiyyətlə dəvət, hər bir insanın dəvəti var. Fasıqə də dəvət var, salihə də, abidə də, zahidə də. Əgər bir insan insandırsa, onun nəyə ehtiyacı var? Dəvətə ehtiyacı var. Yəni, filankəs salihdir deyib, ondan dəvət tərk olunmur. Salih olsa da olmaz, müəyyən bir əməlləri cahilcəsinə müəyyən bidətlər ilə xəbəri olmaz. Və ya da ki, bəzi zahidlər var ki, elə zənn edirlər ki, zahidlik evdə uşaqları ac qoymaqdır. Gedib günə 20-25 manat pul qazanır, yalnız kartı bir də çörək alır. Deyir, mən zahidəm. Qalan pullar hara gedir? Yığır özünə maşın alacaq. Və ya da ki, başqa bir ev alacaq, kirayə verəcək, ayda 150 manat oradan pul qazanacaq. Niyə ev almışsan? Biz zahid, uşaqları zahid öyrədir. Bu, İslam əməlindən deyil. İslam əməlindən deyil. Deməli, sahabilərdən biri, yəni tabinlərin dövründə birinin evinə qonaq gedir, o insanda tacir əhli olur, tacirlərdən olur. Və baxır, görür ki, evdə uşaqları quru-quru çörəklər yeyirlər. Yəni, çörəyin qurusun zadını yeyir, yəni təzə çörək almır. Deyir ki, bəs bu niyə belə eləyirsən sən? Zahidik, zahidlik eləyirik. Biz onlar ev almaq üçün, maşın almaq üçün eləmirdilər. Yəni, artığını Allah üçün xərcləyirlər, Allah üçün sədəqə eləyirlər. Həmən insan qaydına deyir ki, sən uşaqların üçün al, qoy evə, çünki sən onu bacarırsan, özün zahidliyə elə. Çünki o uşaq zahidliyə bilmir nədir. O uşaq çıxır çölə, kiminsə əlində baxır, görür. Sən almalsan, qoymalsan, uşağın yesin, özün bax zahidliyə, problem yoxdur. Yəni, nə idi üçüncü şərtimiz, qardaşlar? Dəvət olunanın halını bilmək. Ola bilər ki, o artıq müəyyən bir mərhələdə olan insandır. Və yaxud da ki, belə deyək, dünyavi elmləri kifayət qədər var. Çox vaxtda dünyavi elmləri olan insanlarda beyinlərdə müəyyən ziddiyyatda hesablamalar yaranır. Çünki bu öyrəkib 252 eləyir 4, 4 bölünsün 2 eləyir 2, bunu öyrəşib. Amma deyəndə ki, Allah subhanətə ala, məsəl üçün, səmanın üçdə birini enir, gecənin son üçdə birində səmanın ən aşağı təbəqəsini enir. Məsəl üçün, ay buradan çanda günəş belə olur, bu belə olur, bu belə olur. Bu, Qurandan, sünnədə olan dəlillər bunun riyazi hesablamalarına tuş gəlir. Və beyin dolaşır bunda. Çünki böyrəşib hesablamalara, kök 6-16 bu qədər eləyir, kök 6-260 bu qədər eləyir. Nə deyirsə, bu başında riyazi qrafikalar salır, toqquşur, bir-birinə toqquşur. Deyir, yox, düz deyil. Bəs 2-3-4-dən 4 deyil axı, 5 eləməlidir, öyl axı. Filan şey belədir, filan şey belədir. Deməli, sən o cür insanın da nəyi var? Özün dəvət üslubu var. Və yaxud da ki, biri tarix müəllimidir. Sən gedəsən onun yanına, ən birinci sualı sənə olacaq ki, Hüseyn radiyallahu anhını o Yezid Nisəncildə öldürmüşdü. Deyəsən, bilmirəm. Dizi lap yaxşı. Muhammed s.ə.v. Miladı neçəncə deyəsən, onu bilmirəm. Deyəcək, hicrət neçəncə deyəsən, onu bilmirəm. Bilmirəm. Deyəcək, sən heç nə bilmirsən. Çünki bu onun bildiyi odur. Bu rəqəmlər öyrənib. Tarix müəllimi rəqəmlər öyrənib. Ona görə bunlar sadəcə misallar ola bilər, bu şey həyatda olmasın. Amma dəvətdə hökmən bu şeylər rastlaşır insanın başına gəlir. Misal üçün, astronom olan astronomiyadan suallar verir, fizik olan fizikdən sual verir, o maddə necə belə oldu, bu maddə necə belə oldu və bəziləri təzə mənhəzi olan insanlar var, oturdurlar anca Quranda müəyyən sözlərin təkrarından müəyyən özlərindən qrafikalar çıxardılar. Falan rəqəm 17 və təkrar olun, bu 17, bu deməkdir, 5, bu deməkdir, 3, bu da hamısı boş şeydir. Bu da İslamın dəvəti deyil. Yəni, qardaşlar, dəvət olunan, etdiyin insanın dəvətdən öncə halını bilmək. Hətta biləsən ki, onunla hansı üslubda, hansı çərçivədə, hansı elmi mühitdə danışasan. Olub bilər, məsəl üçün, qarşında olan insan, belə deyim də, heç bədi cümlələr bilmir. Bədi cümlələr başa düşmür. Yəni, sırf sağlam qəlibli, təmiz qəlibli kənd uşağıdır. Ucqar kənddən qırağa çıxmayıb. Yalnız əskərliyə gedib gəlib, qutardı, getdi. İndi sən gəl buna, başa sal embriologiyadan. Başa düşər, düşməz. Düşməyəcək. Necə ki, Allah Rasulun sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Məsud radiyallahu hədisində uşağın əmələ gəlmə dövrü ki, 40 gün içində nə olur, sonra nə olur, sonra nə olur, sonra nə olur. Əgər o vaxtı da Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm embriologiyadan başa salsaydı, kimsə başa düşərdi onu?
Xeyr.
Yox, mənfi, müsbət, aktiv qan, pasiv qan və s. Və ya da hicama, hamı deyir ki, hicama sünnədir. Amma bugün gün də hicamanı artıq elmi dindən başqa cümlələrlə vəsf eləyirlər. Ki, pasiv qanın dövrədən çıxması və s. Halbuki o vaxtlar Allah Rasulü bu cür desəydi ki, hicama o deməkdir ki, orada qan aldıranda bədəndə aktiv qanlar qaçır qırağa, pasivləri itəlir qabağa, ölü qandı və yaxud və s. Heç kim başa düşməyəcəkdir. Və yaxud da ki, bir bədəvi gəlir Allah Rasulun yanına. Allah Rasulun yanına gəlir və öz yoldaşını iddiam eləyir. Çünki yoldaşı dünyaya uşaq gətirir və uşağın rəngi nə atasını oxşayır, nə anasını oxşayır. Və gəlir Allah Rasulü bir ki, bu artıq zinada iddiam eləyir. Və qadir deyir ki, sənin deyir, sürülərində dəvələr var, deyir, bəli var. Deyir, hansı rəngdədir? Deyir, filan rəngdə, filan rəngdə. Və deyir, axı, o rəng nətər çıxıb? Əgər başqa dəvə sənin sürüvə qarışmayıbsa, o rəng nətər çıxıb ortaya? Deyir ki, ola bilsin ki, yəni dədə babasının irqinə çəkib. Çünki dəvədir, ola bilər bunun 5 nəslindən əvvəl ağ olub, qalanlar qırmızı-qırmızı çıxıb. Sonra da artıq, deməli, 5 nəslindən sonra təzən ağa gəlib. Amma o sürüdə ağ dəvə yoxdur axı. Hamısı qaradır. Amma bədəvi başa düşür ki, o onun nəslində biridir. Çünki bu dəfələr nə olub Azərbaycanda ki, evlənirlər, uşaqları sapsarı olub. Rus balası. Şübhələniblər. Yoxluyublar, hə, qanlar düzgər, bu nətər, nətər. Bir də xəbər olub ki, hansı kənddən köçmüşlər. O kənddə qoca arvad deyib ki, bunun babası neçənci ildə Rusiyadan evlənib, oradan arvad gətirib. Neçə, elib, 4 pakaleniyə, 4 nəsil sonra uşaq nənəsini oxşayıb. Allah Rasulü bədəviyə bu sual verəndə, bədəvi deyir ki, ola bilsin ki, dədə babasına çəkib, dedi, sənin yoldaşın deyilədi. Bədəvi başa düşdü və çöndü ki, ta soruşmadı. Çünki Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh o hədisin rəvayətində İbn Rəcəb rəhməhullah hədisin şərhində deməli hədis gətirib ki, Abdullah Məhsud deyir ki, nütfə ki ana rəhminə düşəndə, ana rəhminə düşəndə deyir, deməli hüceyrələr Adəmə qədər tərpədir. Hansı üstün gələ bilirsə onu götürür. Yəni bu o vaxtı bunu İbn Rəcəb öz dövründə şərhdə qeyd edib ki, bu rivayəti zikr edib orada. Amma siz təsəvvür edin ki, Allah Rasulu bədəviyə embriologiyadan başa salırdı o momentdə ki, o nətər baş verir onun oxşaması və dəvəsindən başa düşməyəcək. Əksinə nəyə düşəcəkdi? Şübhəyə düşəcəkdi. Eləcə də insanlar da insanlarla danışanda onların halının bilməsi mütləqdir. Mütləqdir. Əgər onun o kənd uşaqsa, bədi cümlələr bilmirsə, yalandan fəsahətli dildə danışmaya ehtiyac yoxdur. Onun sözü içində başa düşmür. Sözlərdir, bir var sözləri onun başa düşdüyü cümlələrlə tələfiz eləyəsən. Necə bir bədəvi bir dəfə sahabilər deyir ki, siz nə deyilə donquldanısınız, deyidənə sözün deyir. Və sahabilər də əsəbləşək gəlir Allah Rasuluna deyirlər, Allah Rasulu çağırır, həmin bədəvini çağırır. Deyir ki, sən şəhadət edirsən ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur, deyir, bəli. Deyir, şəhadət edirsən ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yəni mən onun qulu versəm deyir, bəli, deyir, biz o kəlmənin ətrafında deyir, donquldanıq. Yəni həmən deyilənə o deməkdir. Yəni onu acılamadı, bir şey eləmədi, onun başa düşdüyü tərzdə dedi. Bax, dəvətçi belə olmalıdır. Dəvət olunan halını bilmək, bu mühüm rol oynayır qardaş. Yəni bu şərt adi şərtlərdən deyil. Çünki çox vaxtı dəvətin müvəffəqiyyətin alınmaması, uğursuz alınmasının ən başa səbəblərindən biri bax budur qardaşlar. Yəni düzgün dəvət aparılmır, düzgün çatdırılmır. Və hətta ki bir qardaş məsələn hidayətə gəlib evə gəlir, atası məsəl üçün saqqal haqqında soruşur, Allah rəsulunun sünnəsidir. O bilir sünnə nə deməkdir? O sünnə başqa şey bilir. Çünki bütün bizdə aləm sünnəni başqa şey bilir. O da baxacaq, bunun başı xarab olur. Necə nə sünnədir? Çıxır gedir. Sabah üçün yenə başqa söz, başqa söz. Axırda aralarında artıq ünsiyyət var. Ata deyir, bunun başı xarab olur. Düzəməli danışmır, deyir. Hətta dəfələn olub ki, qardaş bir-birin evinə qonaq gedəndə atası oğlunun dostuna qulaq asıb, deyir, sən düz danışsan, sən düz deyir. O deyir, düz demir. Qardaş ki, vallahi elə mən deyil, sən deyənləri demişəm, prosto düz deməmişəm. Düzgün cümlələrin qurulmaması, düzgün danışmamaq, bax, bu cür uğursuzlara gətirib çıxarır. Deməli, üçüncü cəhət qardaşlar dedik ki, dəvət olunanın halını öncədən bilmək. Yəni, dəvətdən əvvəl mi? Yəni, dəvət əsnasında yox, ha? Gəlib oyuna oturasan, sən kimsən, nətisən, haram qutarmısan, nəyin var, sənətlərini göstər, belə şey yox. Dəvətdən öncə artıq məlumat toplamalısan. Dördüncü şərt qardaşlar, hikmət. Hikmət, yəni dəvət eləmək əsnasında hökmən hikmətli olmalısan. Udu ilə səbili rabbikə bil hikməti və mu'idətəl həsənə və mu'idətəl həsənə. Öz Rəbbinin yoluna hikmətlə və gözəl möcüzələrlə nəyinə?
Dəvət
ilə. Bu mühüm şərtlərdəndir. Yəni dəvətdə, dəvət əsnasında hikmətli olmaq həmən insanın əksər hallarda hidayətinə səbəb olur. Hikmət mühüm rol oynayır burada qardaşlar. Və həmçində hikmət deyiləndə burada mülayimçilik özü də hikmətdəndir. Əgər tutalım ki, bir qardaşa bir münkər əməl edib, bir xata bir əməl edib, bir bidət bir əməl edib. Sən ona həmən bidətin xatasını inkar eləmək üçün, başa salmaq üçün hansı hikmətdən istifadə edəcəksən? Bir, WhatsApp-da səs yazısı göndərəcəksən bütün qruplara, ki, qardaşa nəsihət eləyirəm. İkinci, bütün sosial şəbəkələrdə filan qardaşa filan kəsa nəsihət. Üçüncü, ona artıq hökm verəcəm, bu zəlalət bidət. Hansını eləyəcəksən? Heç birini. Çünki qardaşa nəsihət eləmək sosial şəbəkələrdən olmur. Qardaşın özünə olur. O ixlasdan deyil, hikmətdən deyil ki, qardaşdan qabaq nəsihəti bütün sosial şəbəkələrə yaysan. Qardaşın özünün xəbəri yoxdur. Yayılıb aləmə sanki neçə illərdir qardaşa dəvət olunub. Hikmət olunub, qardaş qəbul eləməyib. İllərlə buna dəvət olunub, bu qayıtmayıb. Yəni, bu hamısı dəvətdə bu hikmətsizdir. Yəni, hikmət, qardaşlar, dəvət əsnasında həmən dəvətin həmən insana düzgün formada çatdırılması deməkdir. Mülayimçilik həmən üsullardan biridir. Misal üçün, zikr olunur ki, Allah Rasulun sallallahu aleyhi ve sellemin o bir bədəvinin gəlib meçidə boğul eləməsi. Yəni, hamı bilir ki, meçid ondan ötürü deyil, meçidə sidi eləməzlər. Amma bədəvi gəlir və meçidə sidi eləyir. Və sahabilər bunu görən kimi neynirlər? Hamısı qəzəblənir. Hətta belə əlini qılınca atanlar da olur belə. Ki, bunun bu cür əməlini sanki, belə deyim, çox böyük bir ciddi problem yəni yaranır. Və Allah Rasulu da sahabilərin bu halını görür və əli ilə onlara işarə edir ki, yəni yerinizə dayanın. Və o öz sidini tam eləyir, qutarır. Sonra qutarandan sonra Allah Rasulu əmr eləyir, üstünə bir vedrə su tökürlər və sonra yaxınlaşan deyir ki, bura Allahın evidir, bura zikr üçün, ibadət üçün bu yerlərdən ötürü deyil. Və bədəvi də baxır bütün hamıya, gör hamısının gözü başı, başına qalxıb, buna buraxsalar, bunu didi parçalayacaqlar. Deyir, ey Allahım, mənimlə Məhəmməddən başqa heç kimə rəhm eləmə. Niyə görə, qardaşa, bax, dəvətin həmən əsnada olan üslubdur, hikmətdir. Yəni, burada çox faydalar var əslində. Yəni, əgər o eləmə əsnasında ona kimsə yaxınlaşsaydı, o sağa, sola getsə, gör, nə qədər yer batardı, nə qədər yer fəsadə uğrayardı. Və həmçində Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, burada onun üçün tibbi cəhətdən də zərər var. Yəni, tibb ispat edir ki, insan sidi eləyən zaman dərhal onu qəflətən saxlayanda başqa problemlər yaranır, xəstəliklərə səbəb ola bilər. Amma biz əlhəmdülillah bu gün bilirik bunu, ki, belə problem ola bilər. Amma Allah Rasulunun vaxtında hikmətlə davranması həmən insanın da nəyinə səbəb oldu? Hidayətinə. Daha düz hidayətdə idi. Sadəcə başa düşməyinə səbəb oldu. Yəni, yenə deyirəm, misal üçün, bir qardaş bir münkər əməl edib və sən görmüşsən və eşitmişsən. Qardaşa demədən, araşdırmadan, nəsət eləmədən sən bütün aləmə car çəkirsən ki, filan gəz belə, filan gəz belə, filan gəz belə, bəlkə deyirsən o qardaşın ümumiyyətlə heç xəbəri yoxdur. Amma hidayətinə səbəb olmaq istəyənsə, başa salmaq səbəb olmaq istəyənsə, əlbəttə ki, yaxınlaşıb gözəl üslubla, gözəl moizə ilə ona başa salmaq olar. Və həmçinin də misal çəkilir hikmətli dəvətlərdən biri Həsənlə Hüseyn radiyallahu anhunun bir qoca kişinin dəstəmazı qissasında. Ki, bir gün deməli, Həsən və Hüseyn artıq orta 12-11 yaşlarında olurlar belə və görürlər ki, bir dənə kişi düzgün dəstəmaz almır. Və nə cür deyəcəklərini bilmirlər. Çünki hər bir halda deyəcəkləri üslubda kişi qəbul eləməyə də bilər. Elə təsəvvür edirəm ki, bugünkü də 60 yaşlı kişiyə 12 yaş nüsah gedir, əmir sən düzgün dəstəmaz almışsan. Bizdə Azərbaycanda bir dənə şillə qulanır, yer getdi hoppan oyna. Bu bizdə belə ola bilər. Başqa dövlətdə bilməm, bəlkə də deyər, bala gəl, öyrət, başa sal. Bizdə bu olacaq ki, bir dənə başını buna bax, dünən ki, köpə işə gəlib mənə dəstəmaz almaq öyrədir. Amma Həsən Hüseyin radiyallahu əmiyə dedi ki, əmican, bax biz dəstəmaz alırıq, bax gör, hansını düz alırıq. Hər kişi dəstəmaz alır, qutarır. Axırda kişi deyir ki, ikimiz də düz alsın, mən deyir, düz almıram. Biz başqa cür deyərdik. Yəni, bizdə ola bilər, tam başqa cür alınardı. Amma, baxın, görün, dəvətdə hikmətli üslub, metod, yəni, hikmətdə dediyimiz kimi, dəvət əsnasında həmən metoddur, vasitədir, üslubdur. Ola bilər, mülayimçilik o anda rol oynasın, ola bilər, mülayim cümlələr ola bilər sən ona belə təvazu aşağılıq göstərəsən hər bir halda dəvət əsnasında hikmətli olmaq mühüm şərtlərdən biridir yəni bəzi halarda görürsən ki bəzi qardaşlar baxırsan ki zahirən saqqalınla, zadla hər bir sünnə yerində bir cahillə bir problem yəni düşür maşından düşür söhüşün ölçüb 3 dərəsi bir qəpik bir yox üçlü bir qəpik yəni bir qəpiyin qiyməti var Üçü bir qəpiydi söhüşün biri. Və yaxud onu bir qəpi. Gör, nə deməkdir? Qralda baxan deyir ki, ay, saqqalından utan, əyibdir, filan. Qardaşın artıq vecinə deyil. Ola bilər maşının bir balaca vırıb və yaxud da ki, nəsə olub. Yəni, bu düzgün deyil, qardaşlar. Yəni, bir yaxud da qeyd elədi ki, hər birimiz hidayətə gələn gündən artıq dəvətçi salıb. Çünki artıq cahil təbəqə kütlə bizi izləyir. Addımlarımıza baxır. Danışımıza, gözümüzə baxırlar ki, Nə tər olacaq, nə cür edəcəyik? Bu, qardaşlar, dördüncüdür. Beşinci də sonuncu şərt, qardaşlar, səbirli olmaq. Yəni, bir kimsə dəvətdə Allah Rasulunun və onun dəvət yolunu gedən insanların yolunu gedirsə, bilməlidir ki, bu dəvətin sonunda sınaq var, əziyyət var, çətinlik var, məşəqqə var. Yəni, sən ümid eləmə, zənn eləmə gələn ki, sən hər dəvətimin sonunda sənə bir dəstə gül verəcəklər, alqışlayacaqlar. Ola bilər, bəli, müəyyən bir kütlə alqışlasın, müəyyən bir kütlə sənə arxanca pis-pis sözlər desin, böhtanlar, iftiralar desin, necə ki, Allah Rasulun s.ə.v. başına gələn kimi. Onu öz qövmü birbaşa qəbul eləmədi. Birbaşa qəbul edənlər oldu, amma çox cüzü, az bir, barmaq sayı qədər. Amma geniş kütlə, sehirbaz, yalancı, nə bilim, cadugar və yaxud və s. dəli, məcnun, hər bir kəlmə dedilər. Amma Allah Rasulü s.ə.v tutduğu yol, yəni nə üçün seçilmişdirsə, o yol uğurla hikmətlə də və səbirlə də davam elədi. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədən Taifə gedib Taif cəmaatını dəvət eləyəndə, yəni bu qıssanın əvvəlin danışaq, o zaman Uhudda sahabilər 70-ə yaxın şəhid verdilər və onlardan biri də kim idi? Həmzə radiyallahu anh. Həmzə radiyallahu anh da Allah Rasulü çox əmirlərin sən çox sevdiyi əmisindən idi. Çünki o, hətta cahil, yəni müşrik ola-ola belə Allah Rasulü neynirdi? Müdafiə eləyirdi. Müdafiə eləyirdi. Abu Cəhəldən və qeyrisindən. Çox sevirdi Allah Rasulü Həmzə əmisini. Və o 70 nəfərin içində Həmzə radiyallahu anh da şəhid olur. Yəni, məşhur qıssa da hamı bilir. Yəni, vəhşinin öldürmə, həbəşi vəhşinin öldürməsi. Və Ayşə radiyallahu anhə bir gün deyir ki, ey Rasulullah, sənin deyir bu Uhud günündən daha ağır bir başa bir gün gəlibmi? Siz təsəvvür edin ki, bir insanın bir gündə 70-ə yaxın ən sevdiyi dostları, silahdaşları ölsün, əzizləri ölsün. Ondan ağır gün kimi üçün var, qardaşlar?
Yox.
Bu mümkün də dünyavi insanlara soğuşanda ki, ən acınacaqlı gün hansı olub, deyir ki, anam öləndə. Biri deyir, atam öləndə. Biri deyir, nə bilim, mən bankrot olanda. Biri deyir, hələ bir şey deyir. Yəni, kim üçün nə önəmlidirsə, onu da zikr eləyir. Amma Allah Rasulunun Ayşə radiyallahu anhə soruşanda dedi ki, yəni, Uhudu misal çəkdi, dedi, ondan da daha şiddəti nə idi? Taifdən qaydanda. O zaman ki, dedi, sənin Məkkədə qövmün əziyyət verilən sonra Allah Rasulu Taifə dəvəti getdi. Və Taif cəmatı artıq onu xoş qarşılamadılar. Daşlıya-daşlıya Taifdən çıxartdılar. Hətta sahabələrin çoxu Allah Rasulun qarşısında sipər kimi yanırlar ki, o daşlar Allah Rasuluna dəyməsin. O, demək, həmən Taifdən qayıdanda dabanlarından qan axırdı, qan gedirdi sahabələrə. O zaman Allah subhanət hala bir rivayətdə gəlib Cəbrail əsəm, bir rivayətdə gəlib dağlar mələyini göndərir və deyir ki, mələk gəlib deyir ki, Rəbbim göndərib, əmr elə dağları neynəyək? Üstünə aşırdaq. Yəni, o qövmü neynəyək? Məhv eləyək, yerindən siləyək. Amma Allah Rasulü deyir ki, Allahımı xifirlə qovmi fə innəhum lə yə'ləmun. Deyir, Rəbb, mənim qövmü əff elə bağışa gedən onlar nədirlər? Bilmirlər. Onlar bilmirlər. Onların bu elədikləri cəhalətdəndir. Bilməməzlikdəndir. Və bu da həmçində, qardaşlar, dəvətçi olan insanın qəlbinin genişliyinə dalət edir. Əgər kiminsə qəlbində sərtliyi varsa, insanlara qarşı aqressiyası varsa, dili kobuddursa, acınacaqlı da, hərəkətlərində mülayimçilik yoxdursa, sərtliyi kobuddur, söyüşkəndir, əxlaqsızdır, vırıb dağdan və s. o dəvətçi ola bilməyəcək. Hətta özünü islah eləməyənə qədər. Dəvətçi mülayim olmalıdır. Dəvətçi ipəkdən də mülayim olmalıdır. Çünki hər bir an sən harda dəvətdə olsan ol, sən dəvət elədiyin zaman əks təqdirdə kimsə yanında sənə daha 5 metrə söhüş söyə bilər. Təsəvvür edir ki, sən burada ayə hədis danışırsan və bir nəfər arxada səni tənqid eləyir, söhüşlə və s. Sən dərhal üzvün o dəvət, belə deyil, cizgisini qoydun ora, çöndün ora, sənin vali oxu belə belə, başdan oyna, davə eləmək. Var qardaşlar, bizim qardaşlardan var belə. Yəni, bilməm, indi gülənlərin yanına nəsə düşmək, o belə şeylər var. Yəni, bu olur. Baxırsan ki, mülayim danışır, ayə, hədis, əxlaq, bir oradan bir söz söyən kimi üzünü çıxartdı, qoydu ora, dərhal çöndü. Ama mən sən vali oxu belə bir olmuş, qıradına baxan deyirə, bu bir hansı adamdır, indi hansı adamdır. Bax, qardaşlar, dəvətçidə bu sifət olmalı deyil. Dəvətçi cahil insana qarşı mülayim olmalıdır. Səbirli olmalıdır, hikmətli olmalıdır. Yəni, o hər axmaq-axmaq danışana, hər sərt-sərt danışana onun kimi olmalı deyil. Çünki o, əgər belədirsə, hələ o dəvətçi olmağa layiq deyil, hazır deyil hələ. Çünki o, dəvətçi olmaq istəyirsə, bütün bu mərhələrdən keçəcək. 4 mərhələni yerinə yetirib, 5-ci mərhələdə bu sifətlər onda olmayacaqsa, onda gözləmə ondan dəvətçi olmayacaq. Ona göre kardeşler, yani Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin bu cür dəvət əsnasında, yani bu cür mülayim olması, bu cür səbirli olması onu göstərir ki, dəvət edən insan geniş sinəli olmalıdır. Köksü geniş olmalıdır. Dar çərçivədə olmalı deyil. Yani dəvət elədim, insanlar qəbul eləmədi. Ala söyün onları, baltalayın onları. Qabağa gedin, davay deyənməyin, belə yox, belə olmalı deyil. Sən dəvət elədinsə, nəsiyyət elədinsə, artıq bilginən ki, müvəffəqiyyət kimin əlindədir?
Allah.
Allahın əlindədir. Sən onları müvəffəq edə bilməmisən deyə, sən söyüş söymə, əxlaqsızlıq eləmə yenə. Çünki səndən bir dəvətçi kimi irşad hidayətidir.
Çatdırmaqdır.
Əgər bir qardaş xata eləyibsə və sən ona nəsiyyət eləmişsənsə, artıq onun qəbul edib etməməyi o artıq sənin əlində deyil. O Rəbbimin əlindədir. Sən nəsiyyət elədin hikmətlə, gözəl möizələrlə, əxlaqla, sonra isə başla Rəbbə dua eləməyə, Allah təala ona hidayət versin. Necə Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm insanlara haqqı çatdırırdı, tövsiyə edirdi, həmçinin Allaha dua eləyirdi. Necə Ömər radiyallahu anh duasında Allah Rəsulu deyir, Allahumma iki Ömərlərdən hansı sevirsənsə ona hidayət ver. Allah Subhanahu Ömər radiyallahu anh hidayət verdi. Çünki Abu Cəhlin adı Amr idi. Yəni ikisi də eyni Ömər eyni köklərdə, Ayn Mimra eyni köklü sözlər idi. Dedi Allahumma sənə ən sevimli olan Ömərlərdən birini hidayət edir. Allah Subhanahu taala Ömər adına hidayət verir. Ona görə qardaşlar, nəsihət elədin, başa salın, dəvət elədin və səbir, hər bir şey yerində, qutar hidayət Allahdandır. O sənin nəsihəti qəbul eləmədi deyənə sən onu təhqir edib alçadı sözlər falan demək düzgün deyil. Və inşallah qardaşlar, bir dənə şərtləri xatırlayaq. Deməli, birinci şərt ixlasla Allah üçün, ikinci elm, üçüncü dəvət insan halını bilmək, dörd hikmət, beşinci də dərsin əvvəlində qeyd elədik ki, bu beş dənə şərt deməli, üç qismə bölünür. Dəvətdən əvvəl, dəvətdən orta, bir də dəvətdən sonra. Deməli, dəvətdən əvvəl olan şərtlər hansılar idi?
İxlas, elm,
dəvətin halını bilmək.
Bax, üç dənə şərt. Dəvətdən əvvəl, yəni biz dedik ki, beş şərti var. Beş şərt neçə qismə bölünür? Üç qismə. Bir qismlər dəvətdən əvvəlki olanlardır. Bir qism ortada, bir qism axırda. İkinci qism hansıdır qardaşlar? Dəvət əsnasında nədir o?
Hikmət.
Üçüncü də dəvətdən sonra səbir. Bax, bunu qayda şimdi qardaşlar, daima belə deyə xatırlamalıyıq. Yəni, hökmən deyil, yəni sən durub qaydaları əzbərli bir yolla gəlsin. Yox, qardaşlar, sadəcə bütün gün ərzində hər bir qardaşın işlə, güclə, hətta belə ola bilər ki, belə deyim, bir hökmət idarəsindən sənəd almağa belə gedəndə belə və yaxud da ki, hər hansısa bir İşıq pulu, su pulu, kommunal xidmət və ya da cərimə falan ödəməyə gedəndə belə hər bir halda sən çətinliklə qarşılaşırsan. Və sən daimən bir dəvətçi kimi həmişə bu 5 şərt neynəməlisən? Hifzində saxlamalısan. Ki sən etiraz eləyəndə, nəyisə deyəndə, deyən mən bunu Allah üçün edəməsə Allaha görə edirəm. Və ya da ki, elmim varmı, hikmət varmı, onun halını bilirəmi? Çünki hər bir halda bilirsən qarşındakı cahil insandır. Bilmir. Əgər bizim müəyyən qardaşların bilərəkdən elədiklər bu qədər əməlləri görəndə, vallahi ki, bütün insanlar məzurdurlar. Cahil insanlar məzurdurlar. Çünki həqiqətən də cahildirlər. Elmi ola-ola bilərəkdən bu boyda fitnəni qaldırmaq, o deməkdir ki, digər insanlar cahildirlər. Həqiqətən də üzürlüdürlər. Və Allah subhanahu taala bizi eşi faydalanırdan eləsin. Allah subhanahu bizi Allah üçün, Allah yoluna elmlə, hikmətlə və səbirlə edən qullarını eləsin. Allah sonra bizə işli faydalarını eləsin və düzünü Allah bilir. Assalamu alə Muhammed və alə Ali və səhbə əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.